Līdz šim ir izskanējuši dažādi pieņēmumi. Tiek minētas gan tehniskas problēmas, gan arī iespējams uzbrukums lidmašīnai, piemēram, ar raķetēm, kas varētu būt izšautas no pretgaisa aizsardzības sistēmām. Ir izskanējusi versija, ka neilgi pirms avārijas lidmašīna lidoja tieši virs kādas militārās bāzes, no kuras tad arī varēja izšaut liktenīgo raķeti. Tāpat tiek minēts, ka varētu būt noticis sprādziens lidmašīnas iekšienē. Prigožina nāve var destabilizēt situāciju Krievijā, kur viņam joprojām ir daudzi atbalstītāji,